Está prácticamente rematado o pintado horizontal completo da Avenida de Madrid, deste importante acceso da nosa cidade, pois hoxe se están facendo pequenas reparacións en algún punto que se viron que había defectos, completando así, digamos, o amaño desta importante vía. Reclamamos o que ao Goberno do Estado, pois o amaño, o mantemento da rotonda final desta da Avenida de Madrid, a que está pegado a rato, que do Ministerio, e que hai constantes fochancas, ¿no? durante todo o inverno, e nos solicitamos que se faga un firme completo da mesma, así como diferentes accesos a Nacional Sexta. Un exemplo máis significativo é o acceso a Nacional Sexta, a Avenida Breogán, non? Que está nun estado pois moi malo, incluso perigoso, e entón reclamamos, e como xa o temos feito en outras ocasións, ao Ministerio de que reasfalte completamente estes accesos, aparte de outros que hai, non? Pero digamos que sí que é certo que o máis significativo é o que vai ata a Avenida Breogán.